Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Luku 25. Jalompi kutsumus. Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Päivä sarasti yli Galilean meren. Opetuslapset olivat vielä kalastusveneissään järvellä väsyneinä yön tuloksettomasta työstä. Jeesus oli tullut viettääkseen hiljaisen hetken meren rannalla. Varhaisena aamuna hän toivoi saavansa hetkisen levätä kansanjoukoilta, jotka päivästä päivään seurasivat häntä. Mutta pian alkoi ihmisiä taas kerääntyä hänen ympärilleen. Joukko kasvoi nopeasti niin, että hänen ympärillään tunkeiltiin joka puolella. Sillä välin opetuslapset olivat tulleet maihin. Välttääkseen kansanjoukon tunkeilemista Jeesus astui Pietarin venheeseen ja pyysi häntä soutamaan sen vähän matkaa rannasta. Siellä kaikki saattoivat paremmin nähdä ja kuulla Jeesusta, ja hän rupesi venheestä opettamaan rannalla olevia kansanjoukkoja. Millainen näky tämä olikaan enkelien katsella? Heidän suuri johtajansa istumassa kalastusveneessä, jota levottomat laineet keinuttivat, julistaen pelastuksen hyvää sanomaa kansanjoukolle, joka tunkeutui veden rajaan saakka. Hän, taivaan kunnioittama, saarnasi valtakuntansa tärkeistä asioista taivasalla tavallisille ihmisille. Kuitenkaan hän ei olisi voinut löytää sopivampaa taustaa työlleen. Järvi, vuoret, ympärillä leviävät viljavainiot, kirkas auringonpaiste, kaikki nämä tarjosivat vertauskuvia, joilla hän saattoi valaista opetuksiaan ja painaa ne mieleen. Eikä ainoakaan Kristuksen opetuksista jäänyt hedelmättömäksi. Jokainen hänen huuliltaan tullut sanoma merkitsi jollekulle sielulle iankaikkisen elämän sanaa. Joukko kasvoi hetki hetkeltä. Savoihin sanojavia vanhuksia, vankkoja talonpoikia vuoristosta, kalastajia työnsä äärestä järveltä, kauppiaita ja rabbiineja, rikkaita ja oppineita, vanhoja ja nuoria, tuoden mukanaan sairaita ja kärsiviä, riensi kuulemaan jumalallisen opettajan sanoja. Tämänkaltaisia näkyjä olivat profeetat ajatelleet kirjoittaessaan. Sebulonin maa ja Naftalin maa, meren tie, Jordanin tuonpuoleinen maa, pakanain Galilea. Kansa, joka pimeydessä istui, näki suuren valkeuden. Ja jotka istuivat kuoleman maassa ja varjossa, niille koitti valkeus. Saarnatessaan meren äärellä Jeesuksella oli mielessään muitakin kuulijoita kuin Genesaretin järven rannalla oleva joukko. Katsoessaan ajassa eteenpäin hän näki uskollisia lapsiaan vankiloissa ja oikeussaleissa, kiusattuina, yksinäisinä ja ahdistettuina. Kaikki ilon, taistelun ja ahdingon hetket olivat avoinna hänen silmälleen. Puhuessaan ympärilleen kokoontuneille ihmisille hän puhui samalla näille muille sieluille juuri sellaisia sanoja, jotka kerran toisivat heille toivoa ahdinkoon, lohtua murheeseen ja taivaallista valoa pimeyteen. Ääni, joka silloin puhui kalastajaveneestä Galilean meren rannalla, tulisi Pyhän Hengen välityksellä puhumaan rauhaa ihmissydämille ajan loppuun asti. Puheen päätyttyä Jeesus kääntyi Pietariin ja pyysi häntä viemään venheen syvemmälle ja heittämään verkkonsa apajalle. Mutta Pietari oli masentunut. Koko yönä hän ei ollut saanut mitään. Yksinäisinä hetkinään hän oli ajatellut Johannes Kastajan kohtaloa. Hänen, joka riutui vankityrmässään. Hän oli ajatellut sitä, mikä odotti Jeesusta ja hänen seuraajiaan lähetystyön huonoa menestystä Judeassa ja pappien ja rabbiinien ilkeyttä. Omassa ammatissaankin hän oli epäonnistunut, ja hänen katsellessaan tyhjiä verkkojaan tulevaisuus oli näyttänyt synkältä ja masentavalta. Mestari, hän vastasi, koko yön olemme tehneet työtä, emmekä ole mitään saaneet, mutta sinun käskystäsi minä heitän verkot. Yö oli ainoa sovelias aika verkoilla kalastamiseen järven kirkkaassa vedessä. Koko yön turhan raatamisen jälkeen näytti toivottomalta laskea verkkoja päivällä, mutta Jeesus oli antanut käskyn ja rakkaus mestariin sai opetuslapset tottelemaan. Simon ja hänen veljensä laskivat yhdessä verkot mereen. Heidän yrittäessään nostaa niitä ylös, oli niihin tarttunut kaloja niin paljon, että ne alkoivat repeillä. Heidän täytyi kutsua Jaakob ja Johannes avukseen. Kun saalis oli saatu ylös, molemmat veneet olivat niin raskaassa lastissa, että ne olivat uppoamaisillaan. Mutta Pietari ei nyt ajatellut venettä eikä saalista. Tämä ihme, joka ylitti kaikki hänen ennen näkemänsä, oli hänelle jumalallisen voiman ilmaus. Hän näki Jeesuksen pitävän koko luontoa vallassaan. Jeesuksen jumalallinen läsnäolo paljasti hänen omaan epäpyhyytensä. Rakkaus mestaria kohtaan, häpeä omasta epäuskostaan, kiitollisuus Kristuksen alentuvaisuudesta ja ennen kaikkea tunne hänen omasta epäpuhtaudestaan tuon äärettömän puhtauden rinnalla valtasi hänet. Hänen toveriensa huolehtiessa verkkojen sisällöstä Pietari lankesi vapahtajan jalkain juureen huudahtaen: "Mene pois minun tyköäni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen." Sama Jumalan pyhyyden läsnäolo oli saanut profeetta Danielin lankeamaan kuin kuolleena Jumalan enkelin eteen. Hän kertoo: "Minun verevä muotoni muuttui kaamean näköiseksi, eikä minussa ollut voimaa mihinkään." Samoin Jesaja huudahti katsellessaan Herran kirkkautta: "Voi minua, minä hukuun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet, sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin." Heikko ja syntinen ihminen näki itsensä jumalallisen täydellisyyden vastakohtana ja tunsi itsensä kokonaan puutteelliseksi ja epäpyhäksi. Näin on käynyt kaikkien, joiden on suotu nähdä Jumalan suuruutta ja majesteetillisuutta. Pietari huudahti: "Mene pois minun tyköäni, sillä minä olen syntinen ihminen." Ja kuitenkin hän pysyi Jeesuksen jalkain juuressa tuntien, ettei voisi erota hänestä. Vapahtaja vastasi: "Älä pelkää, tästä edes sinä saat saaliiksi ihmisiä." Sen jälkeen, kun Jesaja oli nähnyt Jumalan pyhyyden ja oman arvottomuutensa, hänelle uskottiin jumalallinen sanoma. Kun Pietari oli oppinut kieltämään itsensä ja tuntemaan riippuvaisuutensa Jumalan voimasta, hän sai kutsun Kristuksen työhön. Tähän mennessä ei kukaan opetuslapsista vielä ollut kokonaan liittynyt Jeesukseen hänen työtoverinaan. He olivat nähneet monta hänen ihmetyötään ja kuunnelleet hänen opetuksiaan, mutta he eivät olleet kokonaan jättäneet entistä tointaan. Johannes Kastajan vangitseminen oli heille kaikille ollut katkera pettymys. Jos Johanneksen tehtävä oli päättynyt tällä tavoin, ei heillä ollut paljon toivoa mestarinsa suhteen, jota vastaan kaikki uskonnolliset johtajat olivat nousseet. Näissä olosuhteissa heistä tuntui helpotukselta palata joksikin aikaa kalastamaan. Mutta nyt Jeesus kehotti heitä jättämään entisen elämänsä ja kokonaan liittymään häneen. Pietari oli noudattanut tätä kutsua. Heidän astuessaan maihin Jeesus pyysi 3 muuta opetuslasta: "Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia." He heti jättivät kaiken ja seurasivat häntä. Ennen kuin Jeesus pyysi heitä jättämään verkkonsa ja kalastusveneensä, hän oli antanut heille vakuutuksen, että Jumala täyttäisi heidän tarpeensa. Pietarin veneen käyttäminen evankeliumityöhön oli runsaasti korvattu. Hän, joka on rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat, on sanonut: "Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen annetaan teidän helmaanne." Tällä mitalla hän oli palkinnut opetuslasten palveluksen. Ja jokainen hänen työnsä hyväksi tehty uhraus korvataan hänen armonsa ylenpalttisen runsauden mukaan. Tuona surullisena yönä järvellä, jolloin opetuslapset olivat erossa mestaristaan, he olivat epäuskon ahdistamia ja tuloksettoman työn uuvuttamia. Mutta hänen läsnäolonsa sytytti uskon heidän sydämessään ja toi heille iloa ja menestystä. Näin on meidänkin laitamme. Ollessamme erossa Kristuksesta työmme on tuloksetonta ja me helposti epäilemme ja napisemme. Mutta kun hän on lähellä ja me työskentelemme hänen johdollaan, saamme iloita hänen voimansa vaikutuksesta. Saatana koettaa masentaa sielua, mutta Kristuksen tehtävänä on herättää uskoa ja toivoa. Se syvällisempi opetus, jonka opetuslapset saivat tästä ihmetyöstä, kuuluu myöskin meille. että hän, joka sanallaan saattoi koota kalat merestä, voi myös vaikuttaa ihmissydämiin ja vetää ne rakkautensa köysillä, niin että hänen palvelijoistaan saattaa tulla ihmisten kalastajia. Nuo galilealaiset kalastajat olivat vaatimattomia ja oppimattomia miehiä, mutta Kristus, maailman valo, oli täysin kykenevä valmistamaan heidät siihen tehtävään, jota varten hän oli heidät valinnut. Vapahtaja ei halveksinut kasvatusta, sillä älyllinen sivistys, jota Jumalan rakkaus ohjaa ja joka pyhitetään hänen palvelukseensa, on suureksi siunaukseksi. Mutta hän sivuutti oman aikansa viisaat, koska he olivat niin itsekylläisiä, etteivät he voineet tuntea myötätuntoa kärsivää ihmiskuntaa kohtaan, eivätkä tulla Nasaretin miehen työtovereiksi. Ollen kiihkouskovaisia, he pitivät alentavana oppia Kristukselta. Herra Jeesus etsii työtovereikseen sellaisia, jotka ovat valmiit ehdoitta toimimaan hänen armonsa välikappaleina. Ensimmäinen asia, joka kaikkien niiden on opittava, jotka haluavat työskennellä yhdessä Jumalan kanssa, on olla luottamatta itseensä, sillä vain silloin he ovat valmiit osallistumaan Kristuksen luonteesta. Tätä ei voida saavuttaa kasvatuksen avulla korkeimmissakaan kouluissa. Se on sen viisauden hedelmä, jota saadaan vain jumalalliselta opettajalta. Jeesus valitsi oppimattomia kalastajia, koska heitä ei ollut opetettu noudattamaan perimätietoa eikä aikansa erheellisiä tapoja. Heillä oli luonnonlahjoja ja he olivat nöyriä ja oppivaisia, miehiä, joita hän saattoi kasvattaa työhönsä. Tavallisilla elämänaloilla on monia, jotka kärsivällisesti suorittavat jokapäiväistä työtään, tietämättä omistavansa kykyjä, jotka käytäntöön otettuina kohottaisivat heidät maailman kunnioitetuimpien miesten rinnalle. Tarvitaan vain taitavan käden kosketusta herättämään nuo uinuvat kyvyt. Tällaisia miehiä Jeesus kutsui työtovereikseen, ja hän antoi heille etuoikeuden olla hänen kanssaan. Kenelläkään maailman suurmiehellä ei ole ollut tällaista opettajaa. Kun opetuslapset läksivät vapahtajan koulusta, he eivät enää ole tietämättömiä tai sivistymättömiä. He olivat tulleet mieleltään ja luonteeltaan hänen kaltaisikseen, ja ihmiset tiesivät heistä, että he olivat olleet Jeesuksen kanssa. Korkeinta kasvatusta ei ole pelkkä tiedon antaminen, vaan sen elävän voiman jakaminen, jota sielu saa välittömässä kosketuksessa toisen sielun kanssa. Vain elämä synnyttää elämää. Millainen etuoikeus heillä olikaan, jotka 3 vuoden ajan olivat päivittäisessä kosketuksessa tuon jumalallisen elämän kanssa, josta on lähtöisin jokainen maailmaa siunannut elämää antava heräte. Ennen muita Johannes, rakastettu opetuslapsi, antautui tuon ihmeellisen elämän voimavaikutuksen alaiseksi. Hän sanoo, ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen, ja todistamme siitä, ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille. Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle. Herran apostoleilla ei ollut halua saada kunniaa itselleen. Oli selvää, että heidän työnsä menestys riippui vain Jumalasta. Näiden miesten elämä, heidän luonteensa kehitys ja se valtava työ, jonka Jumala heidän välityksellään suoritti, osoittavat, mitä hän on tekevä kaikille, jotka ovat oppivaisia ja kuuliaisia. Se, joka rakastaa Kristusta eniten, voi tehdä eniten hyvää. Ei ole mitään rajoja sellaisen henkilön käyttökelpoisuudella, joka oman minänsä syrjäyttäen antaa sijaa Pyhän Hengen työlle sydämessään ja elää kokonaan Jumalalle pyhitettyä elämää. Jos ihmiset kestävät välttämättömän kuriin valittamatta tai väsymättä matkalla, Jumala on opettava heitä hetki hetkeltä, päivä päivältä. Hänen harras halunsa on ilmaista armonsa. Jos hänen kansansa tahtoo poistaa esteet, hän on vuodattava pelastuksensa runsaina virtoina inhimillisten välikappaleittensa kautta. Jos vaatimattomissa oloissa eläviä ihmisiä olisi innostettu tekemään kaikki se hyvää, minkä he voivat tehdä, ja elleivät pidättävät kädet olisi tarttuneet heihin hillitäkseen heidän intoaan, olisi Kristuksella satoja työntekijöitä siellä, missä nyt on vain yksi. Jumala ottaa ihmiset sellaisina kuin he ovat ja kasvattaa heidät palvelukseensa, jos he jättäytyvät hänelle. Jumalan henki, joka vastaanotetaan sieluun, elvyttää kaikki sen kyvyt. Pyhän hengen johdolla mieli, joka ehdoitta pyhitetään Jumalalle, kehittyy sopusuhtaisesti ja vahvistuu käsittämään ja täyttämään Jumalan vaatimuksia. Heikko, horjuva luonne muuttuu lujaksi ja voimakkaaksi. Alituinen rukous muodostaa niin läheisen suhteen Jeesuksen ja hänen opetuslapsensa välille, että kristitty tulee hänen kaltaisekseen mieleltään ja luonteeltaan. Yhteys Kristuksen kanssa laajentaa ja selventää hänen näköpiiriään. Hänen huomiokykynsä terästyy, arvostelukykynsä kehittyy. Se, joka haluaa työskennellä Kristuksen hyväksi, saa vanhurskauden auringolta sellaista elämää antavaa voimaa, että hän voi tuottaa paljon hedelmää Jumalan kunniaksi. Tieteissä ja taiteissa korkeimman sivistyksen omaavat ihmiset ovat saaneet kallisarvoisia opetuksia vaatimattomilta kristityiltä, jotka maailman mielestä ovat olleet oppimattomia. Mutta nämä tuntemattomat opetuslapset olivat saaneet kasvatuksensa kaikkein korkeimmassa koulussa. He olivat istuneet hänen jalkojensa juuressa, joka puhui niin kuin ei kukaan koskaan ollut puhunut. Luku 26. Toiminnan aikaa. Hän opetti heitä niin kuin se, jolla on valta. Jeesus asui Kapernaumissa matkojensa väliajoilla, ja se tuli tunnetuksi hänen omana kaupunkinaan. Se sijaitsi Galilean meren rannalla ja lähellä kauniin Genesaretin tasangon rajaa, vaikkakaan ei varsinaisesti itse tasangolla. Syvä järvi Notko aiheutti sen, että sen rantoja ympäröivällä tasangolla vallitsi suotuisa eteläinen ilmasto. Siellä kasvoivat Kristuksen päivinä palmu ja olivipuu, siellä oli hedelmä- ja viinitarhoja, vihreitä vainioita ja runsaasti kirkasvärisiä kukkia, joita kaikkia kastelivat vuorilta pulppuavat purot. Järven rannoilla ja vähän matkaa siitä sijaitsevilla kukkuloilla oli tiheässä kaupunkeja ja kyliä. Järvi oli täynnä kalastajavenheitä. Kaikkialla vallitsi vilkas elämä. Kapernaum soveltui hyvin vapahtajan työn keskukseksi, koska se sijaitsi Damaskosta Jerusalemiin, Egyptiin ja Välimerelle vievän tien varrella. Se oli vilkas läpikulkupaikka. Ihmisiä monista eri maista kulki sen kautta tai pysähtyi sinne lepäämään matkansa varrella. Siellä Jeesus saattoi tavata kaikkia kansallisuuksia ja kaiken säätyisiä ihmisiä, rikkaita ja mahtavia yhtä hyvin kuin köyhiä ja alhaisia. Ja hänen opetuksensa levisivät muihin maihin ja moniin koteihin. Näin ihmiset innostuivat tutkimaan ennustuksia, heidän huomionsa kiintyi vapahtajaan ja hänen tehtävänsä tuli maailman tietoon. Huolimatta Sanhedrinin toimenpiteistä Jeesusta vastaan, kansa odotti innokkaana hänen toimintansa kehitystä. Taivaassa vallitsi suuri mielenkiinto sitä kohtaan. Enkelit valmistivat tietä hänen toiminnalleen, vaikuttaen ihmissydämiin ja vetäen niitä vapahtajan luo. Kuninkaan virkamiehen poika, jonka Kristus oli parantanut, todisti Kapernaumissa hänen voimastaan. Virkamies itse ja hänen perheensä todistivat iloiten uskostaan. Kun tuli tunnetuksi, että suuri opettaja itse oli heidän keskuudessaan, koko kaupunki joutui liikkeelle. Suuria joukkoja kerääntyi hänen ympärilleen. Sapattina kansaa tunkeutui synagogaan niin paljon, että useiden oli käännyttävä takaisin pääsemättä sisään. Kaikki, jotka kuulivat vapahtajaa, olivat hämmästyksissään hänen opetuksistansa, sillä hänen puheessansa oli voimaa. Sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on, eikä niin kuin heidän kirjanoppineensa. Kirjanoppineiden ja fariseusten opetus oli kylmää ja muodollista, kuin ulkoa opittua läksyä. Jumalan sana ei ollut heille elävää voimaa. He asettivat omat käsityksensä ja perimätapansa sen opetusten tilalle. He väittivät tavallisten Jumalan palvelusmenojen selittävän lakia, mutta mikään jumalallinen innoitus ei liikuttanut heidän omaa sydäntään eikä myöskään heidän kuulijainsa sydäntä. Jeesuksella ei ollut mitään tekemistä niiden erilaisten asiain kanssa, joista juutalaiset keskenään kiistelivät. Hänen tehtävänsä oli julistaa totuutta. Hänen sanansa loivat valoa patriarkkain ja profeettain opetuksiin, ja kirjoitukset esiintyivät ihmisille aivan uudessa valossa. Hänen kuulijansa eivät olleet koskaan aikaisemmin sillä tavoin käsittäneet Jumalan sanan syvyyksiä. Jeesus kohtasi ihmiset heidän omassa ympäristössään ymmärtäen heidän vaikeuksiaan. Hän teki totuuden suureksi ja ihanaksi esittämällä sen suoraan ja yksinkertaisesti. Hänen käyttämänsä kieli oli puhdasta ja hienostunutta, kirkasta kuin vuoripuron vesi. Hänen äänensä soi musiikkina niille, jotka olivat kuunnelleet rabbiinien yksitoikkoista ääntä. Mutta vaikka hänen opetuksensa olikin yksinkertaista, hän puhui niin kuin se, jolla valta on. Tämä piirre erotti hänen opetuksensa kaikkien muiden opetuksista. Rabbiinit puhuivat hapuillen ja epäröiden ikään kuin kirjoitusten olisi voitu selittää merkitsevän jotakin seikkaa tai yhtä hyvin sen vastakohtaa. Kuulijat joutuivat vähitellen yhä suuremman epävarmuuden valtaan. Mutta Jeesus opetti kirjoituksia kumoamattoman varmasti. Puhuipa hän mistä aiheesta tahansa, hän esitti sanottavansa voimakkaasti, ikään kuin ei kukaan voisi väittää sitä vastaan. Kuitenkin hän oli pikemmin vakava kuin kiivas. Hän puhui niin kuin se, jolla on määrätty tarkoitus täytettävänään. Hän toi esiin ikuisuuden todellisuuden. Jumala ilmeni jokaisessa hänen käsittelemässään aiheessa. Jeesus koetti särkeä sen lumouksen, joka saa ihmiset kiintymään maallisiin asioihin. Hän esitti tämän elämän asiat oikeassa suhteessaan, vähemmän arvoisina kuin iankaikkiset asiat, mutta hän ei kieltänyt niiden merkitystä. Hän opetti, että taivas ja maa ovat läheisesti liitetyt toisiinsa, ja että taivaallisten totuuksien tunteminen saa ihmiset paremmin täyttämään jokapäiväisen elämän velvollisuudet. Hän puhui, kuten puhuu sellainen, joka tuntee taivaan ja on tietoinen sukulaisuudestaan Jumalan kanssa, ja kuitenkin tuntee yhteenkuuluvaisuutensa ihmisperheen jokaisen jäsenen kanssa. Hänen sanomansa vaihteli hänen kuulijakuntansa mukaan. Hän osasi sanalla virvoittaa väsynyttä, sillä hänelle oli suotu armo välittää ihmisille totuuden aarteita mitä viehättävimmällä tavalla. Hän osasi tahdikkaasti suhtautua ennakkoluuloisiin ja saattoi heidät ihmeisiinsä kuvauksilla, jotka heitä kiinnostivat. Mielikuvituksen välityksellä hän saavutti sydämen. Hänen kuvauksensa olivat otetut jokapäiväisestä elämästä, ja vaikka ne olivatkin yksinkertaisia, niissä oli ihmeen syvä merkitys. Taivaan linnut, kedon liljat, kylväminen, paimen ja lampaat. Tällaisilla vertauksilla Kristus valaisi kuolemattomia totuuksia. Ja joka kerta, kun hänen kuulijansa myöhemmin sattuivat näkemään näitä asioita luonnossa, he muistivat hänen sanansa. Kristuksen vertauksissa toistuivat hänen opetuksensa lakkaamatta. Kristus ei koskaan imarrellut ihmisiä. Hän ei milloinkaan puhunut sellaista, mikä olisi saanut heidät kuvittelemaan turhia. Eikä hän ylistänyt heidän viisaita keksintöjään. Mutta syvälliset ja ennakkoluulottomat ajattelijat vastaanottivat hänen opetuksensa ja huomasivat niiden panevan heidän viisautensa koetukselle. He ihmettelivät näitä yksinkertaisella kielellä ilmaistuja hengellisiä totuuksia. Hänen sanansa viehättivät oppineimpiakin, ja oppimattomat hyötyivät niistä aina. Hänellä oli sanoma sivistymättömille, ja hän sai pakanatkin ymmärtämään, että hänen sanomansa kuului heille. Hänen hellä myötätuntonsa lankesi parantavana kosketuksena väsyneille ja ahdistetuille sydämille. Kiukkuisten vihamiestensäkin keskellä häntä ympäröi rauhan ilmapiiri. Hänen kasvojensa kauneus, hänen luonteensa suloisuus ja ennen kaikkea hänen katseessaan ja äänessään ilmenevä rakkaus vetivät hänen puoleensa kaikkia, jotka eivät olleet epäuskon paaduttamia. Ellei hänen jokaisesta katseestaan ja sanastaan olisi tulvinut sellainen suloinen, myötätuntoinen henki, ei hän olisi voinut vetää puoleensa niin suuria kansanjoukkoja. Ahdistetut, jotka tulivat hänen luokseen, tunsivat, että hän otti osaa heidän huoliinsa uskollisena ja hellänä ystävänä, ja he halusivat tietää enemmän hänen opettamistaan totuuksista. Taivas tuli heitä lähelle. He halusivat viipyä hänen läheisyydessään, jotta hänen rakkautensa suoma lohtu jatkuvasti ympäröisi heitä. Jeesus tutkisteli tarkoin kuulijainsa erilaisia kasvoja. Innostusta ja mielihyvää ilmaisevat kasvot tuottivat hänelle suurta tyydytystä. Kun totuuden nuolet tunkeutuivat sydämeen särkien itsekkyyden muurit ja saden aikaan katumusta ja viimein kiitollisuutta, silloin vapahtaja iloitsi. Kun hänen katseensa siirtyi kuulijasta toiseen ja hän huomasi heidän joukossaan tutut kasvot, kirkastuivat hänenkin kasvonsa ilosta. Hän näki heistä olevan toivoa hänen valtakuntansa alamaisiksi. Kun suoraan puhuttu totuus kosketti jotakin arkaa kohtaa, hän huomasi asianomaisen kasvojen ilmeen muuttuvan. Näki niillä kylmän, tylyn ilmeen, joka kertoi valon olleen vastenmielistä. Kun hän näki ihmisten hylkäävän rauhan sanoman, hän tunsi tuskaa sydänjuuriaan myöten. Jeesus puhui synagogassa valtakunnasta, jota hän oli tullut perustamaan, ja tehtävästään vapauttaa saatanan vankeja. Kauhun huuto keskeytti hänen puheensa. Eräs mielipuoli juoksi esiin kansan joukosta huutaen, "Voi mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet sinä Jumalan pyhä." Syntyi suuri hämminki. Kansan huomio kääntyi pois Kristuksesta, eikä hänen sanojaan enää kuunneltu. Tämä oli saatanan tarkoitus hänen johtaessaan uhrinsa synagogaan. Mutta Jeesus nuhteli riivaajaa sanoen, "Vaikene ja lähde hänestä." Ja riivaaja viskasi hänet maahan heidän keskelleen ja lähti hänestä häntä ollenkaan vahingoittamatta. Tämän onnettoman sairaan mieli oli saatanan pimentämä, mutta vapahtajan läheisyydessä valonsäde oli tunkeutunut synkkyyden läpi. Hän havahtui kaipaamaan vapautusta saatanan vallasta, mutta riivaaja vastusti Kristuksen voimaa. Kun mies koetti pyytää apua Kristukselta, paha henki pani sanat hänen suuhunsa ja hän huusi pelon tuskassa. Riivattu osittain käsitti olevansa hänen läheisyydessään, joka saattoi hänet vapauttaa, mutta kun hän koetti päästä tuon voimakkaan käden ulottuville, esti häntä toisen tahto ja hänen suunsa puhui toisen sanoja. Taistelu saatanan voiman ja hänen oman vapautumishalunsa välillä oli kauhea. Hän, joka kiusauksen korvessa oli voittanut saatanan, joutui taas vastakkain vihollisensa kanssa. Vihollinen käytti kaikkea voimaansa pitääkseen uhrinsa vallassaan. Perään antaminen tässä merkitsisi voiton antamista Jeesukselle. Näytti siltä, kuin tuo kiusattu mies joutuisi menettämään henkensä taistelussa vihollisen kanssa, joka oli tuhonnut hänen miehuutensa. Mutta vapahtaja puhui niin kuin se, jolla on valta, ja vapautti vangin. Entinen riivattu seisoi ihmettelevän kansanjoukun edessä onnellisena siitä, että saattoi vapaasti hallita itseään. Paholainenkin oli saanut kokea vapahtajan jumalallista voimaa. Mies ylisti Jumalaa vapautuksestaan. Silmät, joissa äsken oli hehkunut mielipuolisuuden tuli, säteilivät nyt ymmärrystä ja vuotivat kiitollisuuden kyyneleitä. Kansa oli mykkänä hämmästyksestä. Niin pian kuin he kykenivät puhumaan, he huudahtivat toisilleen, "Mitä tämä on? Uusi voimallinen oppi. Hän käskee saastaisia henkiäkin ja ne tottelevat häntä." Salainen syy siihen kärsimykseen, joka oli tehnyt tämän miehen kauhunäyksi hänen ystävilleen ja taakaksi hänelle itselleen, oli hänen omassa elämässään. Synnin nautinnot olivat hurmanneet hänet ja hän oli ajatellut viettää elämänsä meluisana ilojuhlana. Hän ei uneksinutkaan tulevansa kauhistukseksi maailmalle ja häpeäksi perheelleen. Hän luuli voivansa viettää aikansa viattomissa hullutuksissa. Mutta astuttuaan kerran tälle polulle hän luisui nopeasti alaspäin. Hillittömyys ja kevytmielisyys turmelivat hänen luonteensa jalot ominaisuudet, ja saatana otti hänet kokonaan valtaansa. Katumus tuli liian myöhään. Kun hän oli halukas uhraamaan rikkautensa ja huvituksensa saavuttaakseen jälleen menettämänsä voiman, hän oli tullut avuttomaksi paholaisen kourissa. Hän oli astunut vihollisen alueelle ja saatana oli ottanut käyttöönsä kaikki hänen kykynsä. Kiusaaja oli vietellyt hänet monella houkuttelevalla ehdotuksella, mutta kun tuo miesparka kerran oli hänen vallassaan, vihollinen tuli häikäilemättömäksi julmuudessaan ja hirveäksi vihanpuuskissaan. Näin käy kaikille, jotka suostuvat pahaan. Ennen niin huumaavat nautinnot johtavat sortuneen sielun epätoivon tai mielipuolisuuden yöhön. Sama paha henki, joka kiusasi Kristusta erämaassa ja piti Kapernaumin riivattua vallassaan, hallitsi myös epäuskoisia juutalaisia. Mutta heissä se otti hurskaan muodon ja koitti pettää heitä niihin vaikuttimiin nähden, joista he kielsivät vapahtajan. Heidän tilansa oli pahempi kuin riivatun, sillä he eivät tunteneet tarvitsevansa Kristusta, ja siksi saatana piti heitä lujasti vallassaan. Aika, jolloin Kristus henkilökohtaisesti työskenteli ihmisten keskuudessa, oli pimeyden voimien vilkkaimman toiminnan aikaa. Kautta aikojen saatana pahoine enkeleineen oli koettanut saada hallintaansa ihmisten ruumiin ja sielun, saattaakseen heidät syntiin ja kärsimyksiin. Ja sitten hän oli syyttänyt kaikesta tästä kurjuudesta Jumalaa. Jeesus ilmaisi ihmisille Jumalan luonteen. Hän mursi saatanan vallan ja vapautti hänen vankinsa. Uusi elämä, rakkaus ja taivaan voima koskettivat ihmissydämiä, ja tämä yllytti pahuuden ruhtinaan taistelemaan valta-asemastaan. Saatana kokosi joukkonsa ja joka askeleella vastusti Kristuksen työtä. Näin on oleva myös suuressa lopullisessa taistelussa vanhurskauden ja synnin välillä. Samalla kun Kristuksen opetuslasten päälle vuodatetaan ylhäältä uutta elämää, valoa ja voimaa, tulee myös alhaalta päin uutta elämää antaen voimaa saatanan toiminnalle. Jokainen maallinen pyrkimys tehostuu. Vuosisataisessa taistelussa saavuttamallaan kekseliäisyydellä pahuuden ruhtinas toimii valepukuisena. Hän esiintyy valon enkelinä ja suuret joukot noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. Kristuksen päivinä Israelin johtajat ja opettajat eivät kyenneet vastustamaan saatanan työtä. He hylkäsivät sen ainoan keinon, jolla he olisivat voineet vastustaa pahoja henkiä. Kristus voitti vihollisen Jumalan sanalla. Israelin johtajat väittivät osaavansa selittää Jumalan sanaa, mutta he olivat tutkineet sitä vain voidakseen ylläpitää perimätapojaan ja tehostaa ihmisten laatimia sääntöjään. Tulkinnallaan he saivat sen esittämään ajatuksia, joita Jumala ei koskaan ollut antanut. Heidän mystillinen tulkintansa teki epäselväksi sen, minkä Jumala oli tehnyt yksinkertaiseksi. He väittelivät merkityksettömistä oppisanoista ja samalla hylkäsivät tärkeimmät totuudet. Näin epäusko pääsi leviämään. Jumalan sanalta riistettiin sen voima ja pahat henget menettelivät mielensä mukaan. Historia toistuu. Monet aikamme uskonnollisista johtajista hävittävät uskon Raamattuun Jumalan sanana, vaikka se on avoimena heidän edessään ja he tunnustavat kunnioittavansa sen opetuksia. He tutkivat sitä uutterasti, mutta asettavat omat mielipiteensä sen yksinkertaisten lausuntojen yläpuolelle. Heidän käsissään Jumalan sana menettää uudistavan voimansa. Tämän tähden epäusko saa vapaasti vallita ja jumalattomuus yhä leviää. Kun saatana on hävittänyt uskon Raamattuun, hän ohjaa ihmisiä muille valon ja voiman lähteille. Näin hän itse huomaamatta hiipii sisälle. Ne, jotka hylkäävät Raamatun selvät opetukset ja Jumalan pyhän hengen voiman, joka saa ihmisen näkemään syntinsä, antavat pahoille hengille vallan. Raamatun arvosteleminen ja epäileminen ovat antaneet tien spiritismille ja teosofialle, noille muinaisen pakanuuden nykyaikaisille muodoille, jotka ovat saaneet jalansijaa niissäkin kirkkokunnissa, jotka tunnustavat Herran Jeesuksen Kristuksen. Evankeliumin julistustyön rinnalla on toiminnassa voimia, jotka ovat valheen henkien välikappaleita. Moni ihminen alkaa leikkiä näiden kanssa vain uteliaisuudesta, mutta nähdessään todistuksia yliluonnollisen voiman vaikutuksesta, hän tulee houkutelluksi yhä pitemmälle, kunnes häntä hallitsee tahto, joka on hänen omaa tahtoaan voimakkaampi. Hän ei voi enää vapautua sen salaperäisestä vallasta. Sielun varustukset ovat sortuneet. Hänellä ei ole enää mitään salpaa syntiä vastaan. Kun kerran Jumalan sanan ja hänen henkensä pidäkkeet on hylätty, ei kukaan ihminen tiedä, miten syvään alennustilaan hän voi vaipua. Salainen synti tai vallitseva intohimo voi pitää häntä vankinaan yhtä avuttomana kuin oli Kapernaumin riivattu mies. Kuitenkaan hänen tilansa ei ole toivoton. Keino, jolla voimme voittaa paholaisen, on sama, jolla Kristus voitti, sanan voima. Jumala ei hallitse mieltämme ilman meidän suostumustamme, mutta jos todella tahdomme tuntea ja tehdä hänen tahtonsa, kuuluvat meille hänen lupauksensa, ja te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta. Uskomalla näihin lupauksiin jokainen ihminen voi vapautua erehdysten kahleista ja synnin vallasta. Jokaisella ihmisellä on vapaus valita, minkä voiman hän antaa vallita itseään. Kukaan ei ole langennut niin syvälle, kukaan ei ole niin kurja, ettei hän voisi pelastua Kristuksessa. Riivattu saattoi rukouksen sijaan puhua vain saatanan sanoja, ja kuitenkin hänen sydämensä lausumaton rukous tuli kuulluksi. Ei ainoatakaan hädässä olevan sielun huutoa, vaikka se ei voisikaan puhjeta sanoiksi, jätetä huomioon ottamatta. Niitä, jotka suostuvat tekemään liiton taivaan Jumalan kanssa, ei jätetä saatanan valtaan tai oman luonteensa heikkouteen. Vapahtaja kutsuu heitä, taikka ottakoot pakonsa minun turviini, tehkööt rauhan minun kanssani, rauhan tehkööt minun kanssani. Pimeyden henget taistelevat sielusta, joka kerran on joutunut heidän valtaansa, mutta Jumalan enkelit kamppailevat tuon sielun puolesta voittoisin voimin. Herra sanoo, otetaanko sankarilta saalis tai riistetäänkö vangit vanhurskaalta? Sillä näin sanoo Herra, vaikka vangit otettaisiinkin sankarilta ja saalis riistettäisiin väkevältä, niin minä kuitenkin taistelen sitä vastaan, joka sinua vastaan taistelee, ja minä pelastan sinun lapsesi. Seurakunnan ollessa synagogassa pelonsekaisen kunnioituksen vallassa Jeesus poistui Pietarin kotiin vähän lepäämään. Mutta tämänkin kodin ylle oli varjo langennut. Pietarin vaimon äiti makasi sairaana kovassa kuumeessa. Jeesus nuhteli tautia ja sairas nousi ja palveli mestaria ja hänen opetuslapsiaan. Tieto Kristuksen teosta levisi nopeasti yli Kapernaumin. Peläten rabbiineja ihmiset eivät uskaltaneet tulla parannettaviksi sapattina, mutta tuskin aurinko oli vaipunut taivaan rannantaa, kun jo alkoi vilkas liike. Kodeistaan, kaupoista ja toreilta kiirehtivät kaupungin asukkaat siihen vaatimattomaan asuntoon, missä Jeesus majaili. Sairaita tuotiin paareilla, heitä tuli sauvoihinsa nojaten, tai he huippuivat ystäviensä tukemina vapahtajan luokse. Tunti tunnin jälkeen heitä tuli ja meni, sillä kukaan ei tiennyt, olisiko suuri parantaja enää huomenna heidän keskuudessaan. Koskaan ei Kapernaumissa ollut nähty tällaista päivää. Riemuhuutoja ja iloääniä kajahteli ilmassa. Vapahtaja iloitsi aikaansaamastaan riemusta. Nähdessään niiden kärsimykset, jotka olivat tulleet hänen luokseen, hänen sydämensä tunsi syvää myötätuntoa, ja hän iloitsi voidessaan tehdä heidät jälleen terveiksi ja onnellisiksi. Vasta kun viimeinen sairas oli parannettu, Jeesus lakkasi työstään. Yö oli jo pitkälle kulunut, kun kansanjoukko hajaantui ja hiljaisuus laskeutui Simonin kodin ylle. Pitkä innostava päivä oli päättynyt ja Jeesus kaipasi lepoa. Mutta kaupungin ollessa vielä uneen vaipuneena, varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, hän nousi, lähti ulos ja meni autioon paikkaan, ja siellä hän rukoili. Näin Jeesus käytti päivänsä eläessään täällä maailmassa. Hän päästi usein opetuslapsensa käymään kotonaan lepäämässä, mutta hän vastusti lempeästi heidän yrityksiään irroittaa hänet työstään. Koko päivän hän työskenteli opettaen tietämättömiä, parantaen sairaita, antaen sokeille näkönsä, raviten kansanjoukkoja, ja illalla tai varhain aamulla hän meni luonnon temppeliin seurustelemaan isänsä kanssa. Usein hän vietti koko yön rukouksessa ja mietiskelyssä, palaten aamun koittaessa työhönsä ihmisten keskuuteen. Varhain aamulla Pietari ja hänen toverinsa tulivat Jeesuksen luo kertoen, että Kapernaumin asukkaat olivat jo häntä etsimässä. Opetuslapset olivat tunteneet katkeraa pettymystä siitä vastaanotosta, jonka Jeesus tähän saakka oli saanut. Jerusalemin vallanpitäjät olivat yrittäneet murhata hänet. Hänen synnyin kaupunkiinsakin asukkaat olivat koettaneet riistää hänen henkensä, mutta Kapernaumissa hänet oli otettu vastaan riemuisan innokkaasti, ja opetuslasten toivo oli jälleen syttynyt. Saattoihan olla niin, että vapautta rakastavien galilealaisten keskuudessa olisi uuden valtakunnan kannattajia, mutta hämmästyneinä, kun he kuulivat Kristuksen sanat, menkäämme muualle läheisiin kyliin, että minä sielläkin saarnaisin, sillä sitä varten minä olen tullut. Siinä kiihtymyksessä, joka silloin vallitsi Kapernaumissa, oli vaara, että hänen tehtävänsä tarkoitus unohdettaisiin. Jeesus ei tyytynyt kiinnittämään huomiota itseensä vain ihmeiden tekijänä tai fyysillisten sairauksien parantajana. Hän koetti vetää ihmiset luokseen heidän vapahtajanaan. Kun ihmiset olivat halukkaita uskomaan, että hän oli tullut kuninkaaksi, perustaakseen maallisen valtakunnan, hän halusi kääntää heidän mielensä maallisista asioista hengellisiin. Pelkkä maallinen menestys olisi hänen työlleen haitaksi. Ja välinpitämättömän joukon ihailu raastoi hänen sieluaan. Hän ei elämässään mitenkään korostanut itseään. Tämän maailman kiihkeä hyvän aseman, rikkauden tai kykyjen palvonta oli vierasta ihmisen pojalle. Jeesus ei käyttänyt mitään niistä keinoista, joita ihmiset käyttävät saadakseen kannatusta tai herättäkseen kunnioitusta. Vuosisatoja ennen hänen syntymäänsä hänestä oli ennustettu. Ei hän huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla. Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti. Hän itse ei sammu eikä murru, kunnes on saattanut oikeuden maan päälle. Fariseukset tavoittelivat erikoisuutta noudattamalla tunnon tarkasti muotomenoja ja pöyhkeilemällä Jumalan palveluksellaan ja hyvillä töillään. He osoittivat uskonnollista intoaan tekemällä uskonnon keskustelun aiheeksi. Vastakkaisten lahkojen väliset väittelyt olivat äänekkäitä ja pitkiä, eikä ollut harvinaista kuulla kaduilla viisaiden lainoppineiden kiivasta meluisaa väittelyä. Jeesuksen elämä oli tämän kaiken jyrkkä vastakohta. Hänen elämässään ei milloinkaan esiintynyt kova-äänistä väittelyä, huomiota herättäviä hartauden harjoituksia tai suosion tavoittelua. Kristuksen elämä oli kätketty Jumalassa ja Jumala ilmeni poikansa luonteessa. Tähän ilmestykseen Jeesus halusi ihmisten kiinnittävän mielensä ja kohdistavan kunnioituksensa. Vanhurskauden aurinko ei ilmestynyt maailmalle äkkiä loistossaan, häikäistäkseen kirkkaudellaan ihmismielet. Kristuksesta on kirjoitettu, hänen nousunsa on varma kuin aamurusko. Hiljaa ja vienosti leviää aamun koitto yli maan, karkoittain pimeyden varjot ja herättäen maailman elämään. Näin nousi vanhurskauden aurinkokin, parantuminen siipiensä alla. Luku 27. Tautien voittaja. Niin hän ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi, minä tahdon, puhdistu. Kaikista Itämaiden sairauksista spitaali oli pelätyin. Sen parantumaton ja tarttuva luonne ja sen kauhea vaikutus uhriinsa täytti rohkeimmankin mielen pelolla. Juutalaisten keskuudessa sitä pidettiin synnin rangaistuksena ja siksi sitä nimitettiin iskuksi, Jumalan sormeksi. Koska se oli syvälle juurtunut, parantumaton ja tappava, sitä pidettiin synnin vertauskuvana. Seremonialain mukaan spitaalinen julistettiin saastaiseksi. Hänet suljettiin pois ihmisten keskuudesta ikään kuin hän olisi ollut kuollut. Kaikki mitä hän kosketti tuli saastaiseksi. Hänen hengityksensä pilasi ilman. Sen, jolla epäiltiin olevan tämä sairaus, täytyi näyttäytyä papeille, joiden oli tarkastettava hänet ja ratkaistava hänen asiansa. Jos hänet julistettiin spitaaliseksi, hänet eristettiin perheestään, suljettiin pois seurakunnasta ja tuomittiin oleskelemaan yksinomaan muiden spitaalisten seurassa. Lain vaatimukset olivat järkkymättömät. Eivät edes kuninkaat tai hallitusmiehet tehneet poikkeusta. Hallitsijan, joka oli saanut tämän kauhean taudin, oli luovuttava valtikastaan ja paettava yhteiskunnasta. Erossa ystävistään ja sukulaisistaan spitaaliseen oli kannettava sairautensa kirous. Hänen piti julistaa omaa onnettomuuttaan, repiä vaatteensa ja huutaa varoitushuutoja kehoittaen kaikkia pakenemaan hänen läheisyydestään. Huuto, saastainen, saastainen, jonka tuo yksinäinen pakolainen valittavin äänin päästi ilmoille, oli varoitus, jota kuunneltiin pelon ja kauhun vallassa. Kristuksen toiminta-alueella oli monia tätä tautia sairastavia, ja tiedot hänen työstään saavuttivat heidätkin, sytyttäen toivon kipinän. Mutta profeetta Elisan ajoista alkaen ei ollut koskaan kuultu kenenkään puhdistuneen, johon tämä tauti oli tarttunut. He eivät uskaltaneet odottaa Jeesuksen tekevän heille sitä, mitä hän ei koskaan vielä ollut kenellekään ihmiselle tehnyt. Heidän joukossaan oli kuitenkin eräs, jonka sydämessä alkoi usko syttyä. Tämä mies ei kuitenkaan tiennyt, miten pääsisi Jeesuksen lähelle. Kuinka hän saattaisi näyttäytyä suurelle parantajalle, kun hänet oli eristetty muista ihmisistä? Ja hän epäili, tahtoisiko Kristus parantaa juuri hänet. Alentuisiko hän huomaamaan sellaista, jonka uskottiin kärsivän Jumalan rangaistusta? Eikö hän fariseusten vieläpä lääkärienkin tavoin langettaisi kirousta hänen päälleen ja kehottaisi häntä pakenemaan ihmisten olinpaikoilta? Hän ajatteli kaikkea, mitä hänelle oli kerrottu Jeesuksesta. Ei ketään, joka oli etsinyt hänen apuaan, ollut käännytetty pois. Mies parka päätti etsiä vapahtajan. Vaikka hänet oli suljettu pois kaupungista, saattoi hän tavata Jeesuksen jonkin vuoristotien syrjäpolulla tai löytää hänet opettamassa jonkin kaupungin ulkopuolella. Vaikeudet olivat suuret, mutta tämä oli hänen ainoa toivonsa. Spitaalinen ohjataan vapahtajan luo. Jeesus on opettamassa järven rannalla ja kansa on kokoontuneena hänen ympärilleen. Seisoen etäällä spitaalinen erottaa joitakin Jeesuksen lausumia sanoja. Hän näkee hänen laskevan kätensä sairaiden päälle. Hän näkee rampojen, sokeitten, halvattujen ja erilaisiin tauteihin kuolemaisillaan olevien nousevan terveinä, ylistäen Jumalaa vapahduksestaan. Hänen uskonsa vahvistuu. Hän hiipii yhä lähemmäksi kokoontunutta joukkoa. Hän unohtaa hänelle määrätyt rajoitukset, kansan turvallisuuden ja kaikkien ihmisten häntä kohtaan tunteman pelon. Ihana paranemisen toivo täyttää kokonaan hänen mielensä. Hän on vastenmielinen näky. Tauti on tehnyt hirveätä jälkeä ja hänen lahoava ruumiinsa on kauhea katsella. Hänet nähdessään kansa vetäytyy kauhistuneena taaksepäin. He ahtautuvat lähemmäksi toisiaan yrittäessään välttää kosketusta häneen. Jotkut koettavat estää häntä lähestymästä Jeesusta, mutta turhaan. Hän ei näe eikä kuule heitä. Inhon ilmaukset eivät vaikuta häneen. Hän näkee vain Jumalan pojan. Hän kuulee vain äänen, joka puhuu elämää kuoleville. Rientäen Jeesuksen luo hän heittäytyy hänen jalkoihinsa huutaen, Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Jeesus vastasi, minä tahdon. Puhdistu ja laski kätensä hänen päälleen. Heti tapahtui spitaalisessa muutos. Hänen lihansa tuli terveeksi, hermot saivat tuntonsa, lihakset kiinteytyivät. Spitaaliselle ominainen, karkea, hilseilevä iho katosi, ja sen sijaan tuli pehmeä kuulto, jollainen on terveen lapsen ihossa. Jeesus kehoitti miestä olemaan kertomatta tapahtuneesta ihmetteosta ja näyttäytymään heti uhreineen temppelissä. Tätä uhria ei hyväksyttäisi ennen kuin papit olivat tutkineet miehen ja julistaneet hänet täysin vapaaksi taudista. Olivatpa he tähän tehtävään miten haluttomia tahansa, he eivät voineet päästä tästä tutkimisesta ja asian ratkaisemisesta. Raamatun sanat osoittavat, miten painokkaasti Jeesus terotti miehelle vaitiolon ja nopean toiminnan välttämättömyyttä. Ja varoittaen häntä ankarasti, hän laski hänet heti menemään ja sanoi hänelle, Katso, ettet puhu tästä kenellekään mitään, vaan mene ja näytä itsesi papille ja uhraa puhdistumisestasi se, minkä Mooses on säätänyt todistukseksi heille. Jos papit olisivat tietäneet spitaalisen puhdistumista koskevat seikat, heidän vihansa Kristusta kohtaan olisi saanut heidät julistamaan väärän tuomion. Jeesus halusi miehen näyttäytyvän temppelissä ennen kuin mitkään huhut tästä ihmeestä ehtisivät sinne. Näin voitiin saada puolueeton tuomio ja parannetun spitaalisen annettaisiin jälleen liittyä perheensä ja ystäviensä seuraan. Jeesuksella oli mielessä muutakin kehoittaessaan miestä vaikenemaan. Vapahtaja tiesi vihollistensa aina yrittävän estää hänen työtään ja kääntää kansaa pois hänestä. Hän tiesi, että jos spitaalisen parantumisesta kerrottaisiin laajalti, niin muutkin tätä kauheaa tautia sairastavat tunkeutuisivat hänen luokseen, ja sen johdosta alettaisiin suuriäänisesti julistaa, että kansa saa heistä tartunnan. Monet spitaalisista eivät käyttäisi terveydenlahjansa siunaukseksi heille itselleen tai toisille. Ja keräämällä spitaalisia ympärilleen hän antaisi aihetta syytökseen, että hän rikkoi seremonialain määräyksiä. Tämä haittaisi hänen työtään evankeliumin julistajana. Kristuksen varoitus osoittautui aiheelliseksi. Joukko ihmisiä oli nähnyt spitaalisen paranemisen ja he olivat innokkaat kuulemaan papin ratkaisun. Miehen palatessa ystäviensä luo siellä vallitsi suuri kiihtymys. Jeesuksen varoituksesta huolimatta mies ei enää yrittänytkään salata parantumistaan. Sitä todellakin olisi ollut mahdoton salata, mutta spitaalinen levitti tietoa siitä. Kun hän käsitti, että vain Jeesuksen vaatimattomuus oli tämän kiellon takana, hän kulki ympäri julistaen suuren parantajan voimaa. Hän ei käsittänyt, että jokainen sanakin siihen suuntaan vain vahvisti pappien ja vanhimpien päätöstä tuhota Jeesus. Parannettu mies tunsi, miten kallis terveydenlahja on. Hän iloitsi miehuusvoimastaan ja palaamisestaan perheensä ja yhteiskunnan piiriin, ja hänestä tuntui mahdottomalta olla antamatta kunniaa lääkärille, joka oli hänet parantanut. Mutta tämän asian innokas julistaminen koitui vain haitaksi vapahtajan työlle. Se keräsi sellaiset joukot hänen ympärilleen, että hänen oli pakko joksikin aikaa keskeyttää työnsä. Jokaisella teolla Kristuksen toiminnassa oli kauaskantoinen tarkoitus. Se käsitti enemmän kuin miltä itse teko näytti. Näin oli tässä spitaalisenkin tapauksessa. Samalla kun Jeesus palveli kaikkia, jotka tulivat hänen luokseen, hän halusi siunata niitäkin, jotka eivät tulleet. Samalla kun hän veti puoleensa publikaaneja, pakanoita ja samarialaisia, hän halusi saavuttaa myös papit ja opettajat, jotka olivat ennakkoluulojen ja perimätapojen kahleissa. Hän ei jättänyt käyttämättä mitään keinoja, joiden avulla oli mahdollista saavuttaa heidät. Lähettäessään parannetun spitaalisen pappien luo, hän antoi heille todistuksen, jonka hän toivoi poistavan heidän ennakkoluulonsa. Fariseukset olivat väittäneet Jeesuksen opetusten olevan sen lain vastaisia, jonka Jumala oli Mooseksen välityksellä antanut, mutta tämän syytöksen perättömyyden osoitti se, että hän käski spitaalisen antaa lainmukaisen uhrilahjan. Se oli riittävä todistus kaikille, jotka halusivat varmistua asiasta. Jerusalemin johtomiehet olivat lähettäneet vakoojia löytääkseen jonkin tekosyyn, jonka nojalla Jeesus voitaisiin tuomita kuolemaan. Hän vastasi heille antamalla todistuksen rakkaudestaan ihmiskuntaa kohtaan, kunnioituksestaan lakia kohtaan ja vallastaan vapahtaa synnistä ja kuolemasta. Näin hän todisti heistä. He kostavat minulle hyvän pahalla ja rakkauteni vihalla. Hän, joka vuorisaarnassa antoi ohjeen, rakastakaa vihollisianne, noudatti itse periaatetta. Älkää kostako pahaa pahalla. Älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa. Samat papit, jotka tuomitsivat spitaalisen karkotettavaksi, vahvistivat hänen parantumisensa. Tämä päätös, joka julistettiin julkisesti ja merkittiin kirjoihin, oli pysyvä todistus Kristuksen puolesta. Ja kun parannettu mies otettiin jälleen Israelin seurakunnan yhteyteen, pappien itsensä vakuuttaessa, ettei hänessä ollut enää merkkiäkään sairaudesta. Hän oli itse elävä todistus hyväntekijästään. Iloiten hän toi uhrinsa ja ylisti Jeesuksen nimeä. Pappit olivat vakuuttuneita vapahtajan jumalallisesta voimasta. Heille annettiin tilaisuus tuntea totuus ja käyttää valoa hyväkseen. Jos he sen hylkäisivät, se katoaisi milloinkaan enää palaamatta. Monet hylkäsivät valon, mutta se ei kuitenkaan ollut tullut turhaan. Useat, jotka aikaisemmin olivat olleet välinpitämättömiä, saivat piston sydämensä. Vapahtajan eläessä hänen toimintansa näytti herättävän vain vähän vastakaikua pappien ja opettajien sydämessä. Mutta hänen ylösnousemuksensa jälkeen lukuisa joukko pappeja tuli uskolle kuuliaisiksi. Kristuksen teko, kun hän puhdisti spitaalisen tämän kauheasta sairaudesta, kuvaa hänen työtään hänen puhdistaessaan sielun synnistä. Jeesuksen luo tullut mies oli yltänsä spitaalissa. Sen kuolettava myrkky oli tunkeutunut läpi hänen ruumiinsa. Opetuslapset koettivat estää mestariaan koskemasta häneen, sillä joka kosketti spitaalista, tuli itse saastaiseksi. Mutta laskiessaan käteensä spitaalisen päälle Kristus ei saanut tartuntaa. Hänen kosketuksestaan lähti elämää antava voima. Spitaalinen puhdistui. Samoin on synnin spitaalin laita. Se on syvälle juurtunutta, tappavaa ja mahdoton parantaa ihmisvoimin. Koko pää on kipeä, koko sydän sairas. Kantapäästä kiireeseen asti ei ole tervettä paikkaa, ainoastaan haavoja, mustelmia ja vereksiä lyömiä. Mutta Jeesus, joka tuli elämään ihmislihassa, ei saa mitään tartuntaa. Hänen läsnäolollaan on syntiseen parantava vaikutus. Kuka ikinä lankeaa hänen jalkoihinsa sanoen uskossa, Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. On saava vastauksen, minä tahdon, puhdistu. Joissakin parantamistapauksissa Jeesus ei heti antanut pyydettyä siunausta. Mutta spitaalin ollessa kysymyksessä täytettiin pyyntö, kun se tuskin oli tehty. Kun rukoilemme maallisia siunauksia, saattaa vastaus rukoukseemme viipyä, tai Jumala saattaa antaa meille jotakin muuta kuin mitä pyydämme. Mutta näin ei ole asia, kun pyydämme vapahdusta synnistä. Hänen halunsa on puhdistaa meidät synnistä, tehdä meidät lapsikseen ja auttaa meitä elämään pyhää elämää. Kristus antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden, pelastaaksensa meidät nykyisestä, pahasta maailman ajasta, meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan. Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen. Että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä on myös kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Parantaessaan halvatun miehen Kapernaumissa Kristus opetti jälleen samaa totuutta. Hän suoritti tämän ihmeen osoittaakseen, että hänellä oli valta antaa synnit anteeksi. Ja halvatun parantaminen kuvaa muitakin kalliita totuuksia. Se sisältää toivoa ja rohkaisua, ja viisasteleviin fariseuksiin nähden se antaa varoittavan opetuksen. Spitaalisen tavoin tämä halvattu oli menettänyt kaiken parantumisen toivon. Hänen sairautensa oli syntielämän seuraus. Omantunnon tuska lisäsi hänen kärsimyksiään. Hän oli jo kauan sitten kääntynyt fariseusten ja lääkärien puoleen, toivoen saavansa apua sielunsa kärsimyksiin ja ruumiinsa vaivoihin. Mutta he julistivat kylmästi hänet parantumattomaksi ja jättivät hänet Jumalan vihan valtaan. Fariseukset pitivät nimittäin sairautta osoituksena Jumalan epäsuosiosta, ja he pysyttelivät loitolla sairaista ja kärsivistä. Kuitenkin usein juuri he, jotka pitivät itseään pyhinä, olivat syyllisempiä kuin ne kärsivät, jotka he tuomitsivat. Halvattu mies oli täysin avuton ja näkemättä toivon pilkahdustakaan miltään suunnalta hän oli vaipunut epätoivoon. Sitten hän kuuli Jeesuksen ihmeellisistä teoista. Hänelle kerrottiin, että oli parannettu muita yhtä syntisiä ja avuttomia kuin hän itsekin, vieläpä spitaalisiakin oli puhdistettu. Ja ystävät, jotka tätä kertoivat, rohkaisivat häntä uskomaan, että hänkin voisi parantua, jos hänet vietäisiin Jeesuksen luokse. Mutta toivo petti, kun hän muisti, miten hän oli saanut tautinsa. Hän pelkäsi, ettei tuo synnitön lääkäri sietäisi häntä läheisyydessään. Kuitenkaan hän ei niin paljon kaivannut ruumiinsa paranemista kuin vapautusta syntitaakasta. Jospa hän vain voisi nähdä Jeesuksen ja saada anteeksi annon vakuutuksen ja taivaan rauhan, hän olisi valmis elämään tai kuolemaan Jumalan tahdon mukaan. Kuolevan miehen huokaus oli, oi kumpa pääsisin hänen läheisyyteensä. Ei ollut aikaa hukattavana, sillä hänen kuihtuneessa ruumiissaan näkyi jo lahoamisen merkkejä. Hän pyysi ystäviään viemään hänet vuoteellaan Jeesuksen luo, ja tämän he mielellään ottivatkin tehtäväkseen. Mutta niin taaja joukko oli kerääntynyt sisä- ja ulkopuolella sitä taloa, missä vapahtaja oli, että sairaan miehen ja hänen ystäviensä oli mahdotonta päästä hänen luokseen tai edes hänen äänensä kuuluville. Jeesus opetti Pietarin talossa. Tavan mukaan hänen opetuslapsensa istuivat hänen lähellään. Ja myös istui siinä fariseuksia ja lainopettajia, joita oli tullut kaikista Galilean ja Juudean kylistä ja Jerusalemista. Nämä olivat tulleet urkkioina etsiäkseen syytöstä Jeesusta vastaan. Näiden virkamiesten ympärillä tunkeili kirjava joukko. Siinä oli hartaita ja kunnioittavia kuulijoita, oli uteliaita ja epäuskoisia. Eri kansallisuuksia ja yhteiskuntaluokkia oli edustettuina. Ja Herran voima vaikutti niin, että sairaat paranivat. Elämän henki liikkui tuon joukon yllä, mutta fariseukset ja lainoppineet eivät huomanneet sen läsnäoloa. He eivät tunteneet tarvitsevansa mitään, eikä paraneminen kuulunut heille. Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillä, ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Halvattua miestä kantavat koettivat yhä uudelleen tunkeutua kansanjoukon läpi, mutta turhaan. Sairas katseli ympärilleen sanomattoman tuskan vallassa. Pitäisikö hänen luopua toivostaan kaivatun avun ollessa niin lähellä? Hänen ehdotuksestaan ystävät kantoivat hänet talon katolle, purkivat sitä ja laskivat hänet Jeesuksen eteen. Keskustelu katkesi. Vapahtaja katsoi sairaan murheellisia kasvoja ja näki rukoilevat silmät kiinnitettyinä häneen. Hän ymmärsi asian. Hän oli vetänyt puoleensa tuon ahdistetun ja epäilevän sielun. Halvatun ollessa vielä kotonaan vapahtaja oli herättänyt hänen oman tuntonsa. Kun hän katui syntejään ja uskoi vapahtajan voimaan tehdä hänet terveeksi, oli Kristuksen elvyttävä armo ensin siunannut hänen kaipaavaa sydäntään. Jeesus oli nähnyt ensimmäisen uskon kipinän leimahtavan liekkiin uskoksi, että hän oli syntisten ainoa auttaja, ja hän oli nähnyt sen yhä vahvistuvan jokaisesta ponnistuksesta päästä hänen läheisyyteensä. Nyt vapahtaja lausui sanat, jotka suloisina soivat sairaan korviin. Poikani, olet turvallisella mielellä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Epätoivon taakka vierähtää sairaan miehen sydämeltä. Anteeksi annon rauha laskeutuu hänen sieluunsa ja loistaa hänen kasvoiltaan. Hänen ruumiilliset tuskansa ovat kadonneet ja koko hänen olemuksensa on muuttunut. Avuton rampa on parantunut, syntinen saanut anteeksi annon. Yksinkertaisesti uskoen hän vastaanotti Jeesuksen sanat uuden elämän lahjana. Hän ei enää esittänyt mitään pyyntöä, vaan makasi autuaalisen äänettömänä, liian onnellisena puhuakseen mitään. Taivaan valo kirkasti hänen kasvonsa ja kansa katseli tätä kaikkea pelonsekaisen kunnioituksen vallassa. Rabbiinit olivat innokkaina odottaneet nähdäkseen, mihin toimenpiteisiin Jeesus ryhtyisi tässä tapauksessa. He muistivat, miten mies oli heiltä pyytänyt apua, ja he olivat evänneet häneltä paranemisen toivon ja myötätunnon. Eivätkä he olleet tyytyneet tähänkään, vaan olivat selittäneet, että hän sai kärsiä Jumalan kirousta syntiensä tähden. Nämä asiat tulivat elävinä heidän mieleensä, kun he näkivät tuon sairaan miehen edessään. He huomasivat, miten kiinnostuneina kaikki seurasivat tätä kohtausta, ja he pelkäsivät kovasti menettävänsä oman vaikutuksensa kansaan. Nämä arvohenkilöt eivät vaihtaneet sanaakaan keskenään, mutta katsellessaan toistensa kasvoja he lukivat niiltä kaikilta saman ajatuksen, nimittäin että jotakin on tehtävä kansan mielialan muuttamiseksi. Jeesus oli julistanut, että halvaantuneen synnit olivat anteeksi annetut. Fariseukset pitivät näitä sanoja Jumalan pilkkana ja käsittivät, että tämä voitaisiin esittää kuoleman syntinä. He sanoivat sydämessään, hän pilkkaa Jumalaa. Kuka voi antaa syntejä anteeksi paitsi Jumala yksin? Kiinnittäen heihin katseensa, jonka edessä he säpsähtivät ja kavahtivat taaksepäin, Jeesus sanoi, miksi te ajattelette pahaa sydämessänne? Sillä kumpi on helpompaa sanoakko, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, vai sanoa, nouse ja käy. Mutta tietääkseni, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin, hän sanoi halvatulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Silloin mies, joka paareilla on kannettu Jeesuksen luo, nousee jaloilleen joustavasti ja notkeasti kuin nuorukainen. Elämää antava veri pulppuilee hänen suonissaan. Hänen ruumiinsa jokainen elin joutuu vilkkaaseen toimintaan. Terveyden puna tulee kuoleman kalpeuden tilalle. Silloin hän nousi, otti kohta vuoteensa ja meni ulos kaikkien nähden, niin että kaikki hämmästyivät ja ylistivät Jumalaa sanoen, tämän kaltaista emme ole ikinä nähneet. Oi Kristuksen ihmeellistä rakkautta, joka on valmis parantamaan syntisen ja ahdistetun. Oi Jumalan poikaa, joka suree ja lievittää kärsivän ihmiskunnan tuskia. Mikä ihmeellinen voima tässä ilmaistaankaan ihmislapsille. Kuka voi epäillä pelastussanomaa? Kuka voi halveksia säälivän lunastajan armoa? Tuon kuihtuneen ruumiin parantamiseen ei riittänyt vähempi kuin luomisvoima. Sama ääni, joka oli antanut elämän maan tomusta luodulle ihmiselle, antoi elämän kuolevalle halvatulle. Ja sama voima, joka oli antanut elämän ruumiille, oli uudistanut sydämenkin. Hän, joka luodessaan sanoi ja tapahtui niin, ja käski ja se oli tehty, oli antanut elämän rikoksiin ja synteihin kuolleelle sielulle. Ruumiin parantaminen todisti voimasta, joka oli uudistanut sydämen. Kristus käski halvatun nousta ja kävellä, tietääksenne, hän sanoi, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Halvattu sai Kristukselta sekä sielun että ruumiin terveyden. Hengellistä parantumista seurasi ruumiin tervehtyminen. Tätä opetusta ei saa jättää huomioon ottamatta. Nykyaikana on tuhansia fyysillisistä sairauksista kärsiviä, jotka halvatun tavoin kaipaavat sanomaa, sinun syntisi annetaan anteeksi. Synnin taakka, joka synnyttää levottomuutta ja tyydyttämättömiä haluja, on heidän sairautensa syynä. He eivät löydä apua ennen kuin he tulevat sielunparantajan luo. Rauha, jonka hän yksin voi antaa, antaisi heidän sielulleen voimaa ja ruumiilleen terveyttä. Jeesus tuli, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Hänessä oli elämä, ja hän sanoo, minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Hän on eläväksi tekevä henki. Ja hänellä on vieläkin sama elämää antava voima kuin hänellä oli parantaessaan sairaita maan päällä ja antaessaan syntejä anteeksi. Hän antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Hän parantaa kaikki sinun sairautesi. Halvatun parantuessa tuntui kansasta siltä kuin taivas olisi auennut ja näyttänyt ihanamman maailman kirkkauden. Kun parannettu mies kulki väkijoukon läpi kiittäen Jumalaa joka askeleella ja kantain taakkaansa, ikään kuin se olisi ollut höyhenen kevyt, kansa väistyi taaksepäin antaakseen hänelle tilaa ja katseli häntä pelokkain kasvoin. Joukon keskellä kuului kuisketta, me olemme tänään nähneet ihmeellisiä. Fariseukset olivat hämmästyksen mykistämiä ja tappion lamaannuttamia. He näkivät, ettei heillä tässä ollut tilaisuutta päästää kateuttaan valloilleen ja kiihottaa kansaa, sillä miehelle tehty ihmetyö, jonka he olivat jättäneet Jumalan vihan valtaan, oli tehnyt kansaan niin syvän vaikutuksen, että rabbiinit olivat hetkeksi unohtuneet. He näkivät Kristuksen omistavan voiman, jota he olivat pitäneet yksin Jumalalle kuuluvana, ja kuitenkin hänen menettelynsä lempeä arvokkuus oli heidän oman ylpeän käytöksensä jyrkkä vastakohta. He olivat hämmentyneitä ja häpeissään, sillä he tunsivat korkeamman olennon läsnäolon, mutta eivät tunnustaneet sitä. Mitä voimakkaammin tuli todistetuksi, että Jeesuksella oli valta antaa syntejä anteeksi maan päällä, sitä lujemmin he tarrautuivat epäuskoonsa. Pietarin kodista, missä he olivat nähneet hänen sanallaan parantavan halvatun, he läksivät keksimään uusia juonia Jumalan pojan vaientamiseksi. Kristus paransi voimallaan ruumiilliset sairaudet, olivatpa ne miten pahanlaatuisia ja syvälle juurtuneita tahansa. Mutta synnin sairaus sai lujemman otteen niistä, jotka sulkivat silmänsä näkemästä valoa. Spitaali ja halvaantuminen eivät olleet niin hirveitä kuin uskon kiihko ja epäusko. Parannetun halvatun kodissa oli suuri riemu, kun hän palasi perheensä keskuuteen kantaen keveästi vuodetta, jolla hänet juuri äsken oli hitaasti kannettu heidän luotaan. Omaiset kokoontuivat hänen ympärilleen ilosta itkien, tuskin uskaltain silmiään uskoa. Hän seisoi heidän edessään täydessä miehuuden voimassa. Hänen käsivartensa, joiden he olivat nähneet elottomina riippuvan, olivat valmiit tottelemaan hänen tahtoaan. Iho, joka oli ollut ryppyinen ja lyijyn harmaa, oli nyt raikas ja punertava. Hän käveli varmoin joustavin askelin. Hänen kasvon piirteistään kuvastui iloa ja toivoa, ja puhdas ja rauhallinen ilme oli synnin ja kärsimysten jälkien tilalla. Riemuisat kiitosvirret kohosivat tuosta kodista. Ja Jumala sai kunniaan poikansa kautta, joka oli antanut toivoa toivottomalle ja voimaa vaivatulle. Tämä mies ja hänen perheensä olivat valmiit antamaan elämänsä Jeesukselle. Ei epäilyksen häivekään himmentänyt heidän uskoaan, eikä epäusko tahrannut heidän uskollisuuttaan häntä kohtaan, joka oli tuonut valoa heidän synkkään kotiinsa.